Voi invit să stăm ridicați să citim câteva versete, 5 versete, 6 versete din 1 Epistola lui Petru, capitolul 2, versetele 1 la 6, pagina 1192, 1 Petru, capitolul 2, primele 6 versete. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire, și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, apropiați-vă de el, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragi frați și surori, pentru că așa este obișnuit, să suntem obișnuiți și noi cu timpul ca să treacă foarte repede, din cauza multor dorințe și a slujbelor care se pot manifesta în biserica și în cultul care le avem în biserica noastră, dorim în câteva cuvinte să avem și să ne concentrăm asupra acestui cuvânt. O dată pe lună, știți foarte bine, avem binecuvântări de copii și aducem, este destinată, probabil și alte zile din săptămână, dar excepțional, duminica a doua, este duminica când dorim să deschidem ușile mari deschise, copiii să fie aduși la binecuvântare și consider, stând aici pe bancă, am văzut atâția copii și mulți alți copii care avem în cadrul bisericii, de ce nu să fie odată binecuvântat și părinții cu copii? Doamne ajută la lucrul acesta. Când ne rugăm pentru copii, să fie și părinții binecuvântați. Este important să și credem lucrul acesta. Am citit acest pasaj biblic deoarece l-am considerat destul de important pentru familie și copii. Tată, mamă sau soț, soție și copii. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Și sunt alte versete care continuă și vor să ne sfătuiască. Iar când m-am raportat la acest verset, în personal, viața mea și apoi și viața familiei, se cere parcă o responsabilitate de lepădare, o lepădare. Adică există la un moment dat anumite responsabilități a familiei. Și când am citit cu atenție acest pasaj biblic, am văzut că cel mai greu test, testul pocăinței, este testul din familie. Testul pocăinței în cadrul bisericii este foarte ușor, lejer. E ok, îl înțelegem ușor, se vede ușor, îl trăim ușor. Dar testul pocăinței din cadrul familiei, soț-soție, este un test mai greu. Acolo, probabil, ne testăm cel mai acut, cel mai aproape, să vedem dacă suntem creștini autentici. Să vedem dacă suntem soți pocăiți, să vedem dacă suntem o soție credincioasă, să vedem dacă suntem preoți autentici și, în general, să vedem dacă suntem o familie credincioasă. Pentru că atunci când te raportezi la familie, am văzut de multe ori, te poți să faci un lucru și este testată credința. În familie este testată răbdarea, nu-i așa? Cel mai greu test pe care l-am trecut eu în viața mea, și nu știu dacă l-am trecut, nu pot să spun că l-am trecut textul ăsta a răbdării, este pentru că probabil sunt și caracterele noastre sunt diferite, dar testul răbdării se formează în familie. Se formează în familie. Cel mai greu, m-am gândit vreodată, cum pot eu să rezist, pentru că sunt probabil așa mai dinamic, de felul meu mai dinamic. Îmi place că probabil copilul să fie acolo pe bancă liniștit și să nu mă supere nici când stă la masă, nu? Nici când mă pun să citesc o carte. Unii dintre ei probabil se pun frumos lângă mine și se uită și ei, alții îmi trag cartea din mână și o aruncă și probabil ceva explodează acolo, da? Testul răbdării atunci se formează și vedem în familie când avem copii, dragii mei părinți, Și atunci când suntem și facem curățenie în casă și alte activități, suntem supuși permanent în calitate de părinți. Și recunoaștem lucrul acesta la testul răbdării. Și am văzut că de multe ori este greu ca să te oprești din acei, probabil, spun așa, nervișori, care a vrea să explodeze în viața noastră, să te uiți la persoana ta, personalitatea spirituală și să spui, stop, mă opresc ca să spun ceva, opresc vocația mea, opresc temperamentul meu, opresc ceea ce vreau să spun și să găsesc o soluție pentru bunul mers, să văd cum pot să mă dezvolt în direcția aceasta. Cum pot să dezvolt soția? Și am văzut că de multe ori depășim marginile, nu avem limite în răbdarea noastră. Și Dumnezeu ne îngăduie prin copii să ne formeze și formarea noastră prin copii probabil ne prinde atât de bună ca să îmbrățișăm și să iubim frații, comunitatea română, surorile, pe cei care ne fac mai bine, mai puțin bine și ne prinde bine testul ăsta, pocăinței. Testul pocăinței. Dragii mei, când vorbim despre testul pocăinței, am găsit aici la Apostolul Petru când spune lepădați dar orice răutate. Un cuplu este responsabil ca să vizeze în familia lui acele linii, dacă pot să spun, lista aia care se prezintă în dreptul familiei. Și în momentul în care tata și mama rămân acolo concentrați, soțul, soția, ca să se dezvolte caracterul lor, și sunt alții care nu vor să accepte formarea caracterului și pleacă. Păcate, alții ajung și la divorț, ajung și la neînțelegeri și multe, multe alte lucruri. Deci nu poți să-ți dai seama să se oprească, la un moment dat să spună, îmi prinde bine. Dumnezeu m-a pus în familie soț și m-a pus o soție în familie prin toate acele valuri care spunem noi, nu sunt atât de grele, dar noi le amplificăm, ei nu vor să se supună la acea formare. Și mă rog astăzi, pentru toți familiștii, pentru toate familiile, orice text care îl avem în familie, să-l suportăm și să-l luăm ca atare, ca o formare și care să ne poată îndrepta spre împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută la lucrul acesta. Ei, dragii mei, când este vorba de lepădare, este vorba de o triere. Trebuie triat ceva. Nu e așa că avem pretenția, eu consider că avem pretenția în calitate de părinți, în calitate de slujitori. Copiii noștri să fie niște copii exemplu, să fie niște copii să vină la biserică, ne place să ne vedem copiii noștri că se implică într-un cor, ne place să vedem că se dezvoltă spiritual, ne place să vedem că de fapt îi activează într-o biserică și vedem ageri. Nu? Ne bucurăm de ei, ne bucurăm de grupe și așa mai departe. Și nu intru în detaliile acestea. Dar m-am gândit la prima responsabilitate a părinților, de ce oare de multe ori nu se întâmplă așa? Pentru că alegem și alegerile noastre nu sunt alegeri oportune. Societatea este destul de secularizată, este destul de atât de multe ne propune, atât de multe lucruri ne învălmășesc, încât părinții trebuie să aleagă și locul în care trebuie să meargă cu copilul, nu? Trebuie să spun că și locul de vacanță este important unde ți-l alegi, pentru că dacă este un loc de vacanță în care copilul vede că nu este după voia Domnului, va crește la un moment dat și va merge în locul de vacanță în care nu este îngăduit de Domnul să meargă. Dacă va auzi în dreptul familiei tale și vei risipi timpul într-un domeniu în care domeniul respectiv nu îți permite ca să, eu știu, să lepezi o răutate, da, din vocabular tot cu soția, s-ar putea pe parcurs să crească copilul și o să vezi că urmărește vocabularul care tu îl porți cu soția sau soțul invers. O să-l vezi că crește în același anturaj. O să vezi că crește în același context ca și tine. Și am văzut de multe ori, și sunt încă mici copiii noștri, și auzim din partea multor părinți, cum de fapt copiii iau exemple de la noi. Iau exemple, vreau să vă spun, copiii iau exemple chiar și de la slujitori. Se manifestă ca și slujitorii într-o predică. Îi văd acasă de multe ori, și nu numai eu, și alți părinți, cum ei vor să copie, să extragă ceva de la cineva. De la cineva mai mare. Fie părinte, fie tată, fie mamă, fie slujitor, fie bunic. Ei vor ceva. Ei vor să se ghideze după un lucru. Și am văzut la un moment dat ce important este să fim părinți care știm să lepădăm orice răutate. Răutate putem să o asimilăm într-un mod în care lumea, ca asta secularizată, ne oferă plăcerile ei, nu? Ne oferă plăcerile ei și distracțiile ei, ne oferă moda în care trăiește astăzi lumea, da? Ne oferă stiluri de viață cu tehnica ei amplă, care este. Școala, de asemenea, este contrar principiilor bisericii astăzi, din secolul 21, și la un moment dat vedem părinții trebuie să fie acel unitar, separat de toate forțele care există în exterior. Însă Apostolul Petru îl văd de fapt că în momentul în care vrei să recunoști ceva, o autoritate superioară, vedem că nu ne depășește puterea de a putea lua decizii în familie. Versetul 3, îmi place atât de mult, spune așa: dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Și aici specifică: dacă ați gustat în adevăr. Adică, realmente, dacă am gustat autentic, ca și slujitor și părinte, că Dumnezeu este bun. Dacă am gustat că El este autentic. Dacă am gustat că El este Dumnezeul care merită să fie slujit. Dacă am gustat în familia mea experiențele că Dumnezeu este Cel care vindecă. Dacă am gustat în familia mea că se merită să-L slujesc pe El. Să ajungem la concluzia, fără să ne mai forțeze cineva, personală, cu soțul și soția, și să ne uităm în viitorul familiilor noastre, că El este singurul Dumnezeu care este deasupra familiei și că dirigează toată familia, ceea ce urmează după ea, spune că apropiați-vă astfel de El. Chiar dacă se întâmplă la un moment dat, am citit undeva în epistola lui Ioan, întâia epistola lui Ioan, în capitolul 3, dacă nu dau greș cu oarecare verset acolo, spune: nu vă mirați că lumea nu vă cunoaște. Nu vă mirați că lumea cu altfel și vă respinge. Întrebarea care este astăzi, noi astăzi recunoaștem că lumea în care noi trăim, suntem prieteni cu ea sau suntem vrăjmași cu ea? Probabil cuvântul vrăjmaș nu potrivește atât de bine, dar nu potrivim cu ce apreciază ei. Valorile care noi vrem să fie diferite de valorile care ele îmbrățișează. Și astăzi trebuie să recunoaștem că avem nevoie să facem trieri în viața familiilor noastre. În primul rând, trebuie să renunț la principiile mele personale, ca și tată, ca și soț. Am văzut de multe ori că nu întotdeauna am dreptate și se întâmplă aici să se aprindă și să ciocnească mari scântei și să se izbească așa incendii puternice în familie din cauza că mama și tata, soțul și soția, nu înțeleg de fapt că de fapt au lucruri de lepădat din viața lor personală. Responsabilitatea de a fi un soț nu înseamnă responsabilitatea, cum auzeam într-o împrejurare oarecare, de a veni acasă și de a face comandă mai ceva ca la armată. Și am văzut că, de fapt, cea mai mare unitate care aduce să lepezi răutatea aia de egoism din viața ta de soț sau din viața ta de soție și să fii la un moment dat cu comunicare și să spui care este rolul meu de soț în familie, care este rolul meu de soție în familie, pentru că după noi urmează niște copii care trebuie să facă niște alegeri în viață. Și alegerile copiilor depind de alegerile părinților. Alegerile copiilor depind de alegerile părinților. Niște copii traumatizați înseamnă că este o familie traumatizată. Niște copii care nu pot să asculte și iasă din cuvântul părinților înseamnă că vor fi niște copii care nu vor asculta de societate. Niște copii care nu știu să supună la 3-4 ani de vorba și autoritatea părintească pentru că le dăm voie să facă orice, nu vor fi să fie supuși bisericii în care vor crește mai devreme sau mai curând în biserica în care ei vor fi. Niște copii care nu ascultă de părinți, de tată și de mamă, nu vor asculta de profesorii la școală și s-ar putea să aibă o notă la purtare destul de rea, precând că noi, copiii noștri ca și creștini, noi dorim să aibă o notă bună la comportament și să respecte chiar și oamenii în societate, chiar dacă ei nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și mă gândesc astăzi, noi, care este ultimul lucru rău care l-am văzut în familia noastră și să-l lepădăm, să facem eforturi în familia noastră și să-l dăm la o parte, să nu împiedice binecuvântarea Domnului în dreptul familiei. Familia, în al doilea rând, trebuie să se dezvolte spiritual. Nu poți să te dezvolți spiritual. Este imposibil să ai dezvoltare spirituală și să nu la o maturitate spirituală dacă mai întâi nu poți să lepezi răul care te blochează, pietrele alea de la ușa casei tale, care nu te lasă să dezvolți viața ta spirituală, nu poți să crești spiritual. Nu poți să crești spiritual. Versetul 2. Și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Să creșteți spre mântuire. Vreau să vă spun că din toate, probabil, interviile care le cunoaștem, din citirile, din ziarele, din mass media care le avem, cea mai mare problemă este problema că niciodată nu ne interesează să creștem spiritual. Cel mai puțin. Cel mai minim interes astăzi care se manifestă în dreptul familiilor creștine este interesul de creștere spirituală. Ne preocupă astăzi viziunea materialistă. Și era un punct pe care vreau să-l dezvolt, să vedem ca calitate de părinți, cum dezvoltăm viziunea materialistă și cum facem această evaluare a materialismului din viața noastră în raport cu creșterea spirituală de care Dumnezeu o supraveghează și vrea ca oricare familie să crească. O familie la 8 ani, după căsătorie, 9 ani de căsătorie, de pe linia de plutire, vedem la un moment dat că ea scade. Pe când valorile lui Dumnezeu și biblice sunt cerințele lui Dumnezeu, ea trebuie să crească. Ea trebuie să crească spiritual. În cadrul familiei spirituale, când este vorba de maturitatea spirituală pentru mântuire, acolo trebuie să acceptăm și, de altfel, încercarea care Dumnezeu ne aduce. Încercarea face parte pentru maturizarea mântuirii noastre. Ne apropie de Dumnezeu. Și n-aș vrea să mă dau exemplu, pentru că a fost un exemplu destul de greu și pentru familia noastră, când am trecut printr-o atât de încercare și nu mi-am dorit-o. Și am zis, Doamne, greu e să mai treci prin încercări. Dar am văzut atunci că îți iubesc soția mai mult. Am văzut atunci că îți iubești copiii mai mult. Am văzut atunci că îl iubești pe Dumnezeu mai mult. Glorie Lui. Nu știu de ce. Ce se întâmplă atunci? De ce probabil în materialism, atunci în prosperitate, uităm că avem un Dumnezeu care ne binecuvintează. Uităm că avem familia noastră care nu ce lipsă de nimic. Copiii sunt sănătoși, vin de la școală, fac conservator, avem oportunități deschise extraordinare și totuși rămânem în urmă cu maturitatea spirituală. Adică cum rămânem în urmă cu maturitatea spirituală? Spune așa, versetul 5. Și voi ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Casa duhovnicească trebuie să fie casa în care locuiesc eu. Casa duhovnicească trebuie să fie casa în care locuiți dumneavoastră. Iar casele astea duhovnicești vor reprezenta casa duhovnicească mare, care reprezintă biserica. Ne-am întrebat în aceste raporturi dacă noi suntem o familie care suntem duhovnicească. O familie care îndrăgim o altă familie. O familie care ne place rugăciunea. O familie care ne place cititul Bibliei. O familie care ne place să nu punem copii în concurență. O familie care ne place să punem tehnica sub control astăzi, care s-ar putea mâine să nu ne mai putem să ținem sub control? Să fim o familie care să ne raportăm la alte familii și să spunem, oare sunt duhovnicesc? Cu ce te pot ajuta? S-ar putea să treci printr-o încercare. Aș vrea să te ajut cu rugăciune. Mă gândeam astăzi la o experiență care am citit-o dintr-o carte despre o soră care vroia tot timpul să facă așa activități de tot felul, dar niciodată nu mergea, ea tot timpul influența pe alții. Dacă era nevoie într-o familie să meargă cineva acolo, sau era un bolnav pentru rugăciune, ea mergea și stipula și influența imediat frații și spunea, mergeți că e nevoie de rugăciune. Dacă era nevoie de un ajutor undeva, mergea și spunea, e nevoie de ajutor acolo, mergeți, e nevoie. Dacă era nevoie probabil de o vizită la un spital, acea soră mergea imediat, era informată și punea pe alții pe rol ca să meargă. Niciodată ea nu era prezentă. Ea nu făcea nimic. Până într-un moment în care a trebuit Dumnezeu să treacă printr-o încercare ca să înțeleagă de fapt care este rolul ei. Dragii mei familii, timpul a trecut și vreau să mă opresc să nu continui, chiar dacă erau mult mai multe lucruri de dezvoltat în ce privește familia duhovnicească, direcția spre mântuire. Suntem o familie duhovnicească, aș vrea să vă spun că vom avea copii duhovnicești. Suntem un soț duhovnicesc, suntem o soție duhovnicească, în raport cu comportamentul nostru unul pentru celălalt, în relația noastră cu Dumnezeu. Duhovnicesc înseamnă acel om care te implici în lucrarea Domnului. Duhovnicesc înseamnă să fii o persoană care îți place să studiezi Scriptura. Duhovnicesc înseamnă să fii acel care cizelezi, care spui, da, se merită să mă duc la magazin pentru lucru cu tare sau nu? Duhovnicesc înseamnă ca să nu dai lucru la toate oportunitățile în familia ta, să nu deschizi ușa la orice, ți-ar putea să-ți bată cineva destul de firesc, un prieten apropiat, cu o vorbă, s-ar putea să-ți vină cineva cu un magazin de lux, s-ar putea să-ți vină cineva cu fel și fel de lucruri care să te departă, să nu mai fii un om duhovnicesc, să nu mai fii omul care să-ți placă să te angrenezi în lucrarea Domnului. Un om duhovnicesc, o soră duhovnicească, ești acea persoană care își petrece mult timp pe genunchi înaintea lui Dumnezeu? Da. O persoană duhovnicească nu este acea persoană care stă la telefon probabil 2 sau 3 ore și vorbește despre celelalte surori? Am scris așa în versetul 1, spune Apostolul Petru, am citit aici, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire să nu fie între voi, să le dăm la o parte. Mă rog pentru familiile din Biserica Philadelphia să fim familii care să cenzurăm, să fim familii care să triăm, să fim familii într-o lume în care ne oferă mult, într-o lume seculară, într-o lume în care ne duce multe oportunități. Mă doare inima de multe ori când văd între noi, și o spun pentru că mă consider ca o responsabilitate și în dreptul vieții mele și a celor din biserica noastră de aici, când se vede anumite, eu știu, atitudini în familiile noastre, sau locurile care le alegem și le postăm și le vizionăm pe rețele de socializare, dintre noi de aici, mă gândesc oare pentru ce vor părinții să afișeze? Care este scopul și rolul unde vor să meargă? Cât de duhovnicească este o astfel de familie? Cât de protecție mult au copiii în o astfel de familie? Cât de mult Dumnezeu poate să-și desfășoare planul Lui într-o astfel de familie? Lepădați, dar, orice răutate. Doamne, ajută-ne! Amin.